Budeme číst z Božího slova starého zákona z knihy Genesis, 15. kapitola od 1. do 19. verše. 1. Mojžíšova, 15, 1 až 19. Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo. Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. Abram však řekl, panovníku Hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný. Nárok na můj dům bude mít damašský Eliezer. A Abram dále řekl, ach, nedopřál jsi mi potomka, to má být mým dědicem, správce mého domu. Hospodin však prohlásil, ten tvým dědicem nebude, tvým dědicem bude ten, který vzejde z tvého lůna. Vyvedl ho ven a pravil, pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat. A dodal, tak tomu bude i s tvým potomstvem. Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. A řekl mu, já jsem Hospodin, já jsem tě vyvedl z kaldejského Uru, abych ti dal do vlastnictví tuto zemi. Abram odvětil, panovníku Hospodine, podle čeho poznám, že ji obdržím? I řekl mu Bůh, vezmi pro mne tříletou krávu a tříletou kozu a tříletého berana, hrdličku a holoubě. Vzal tedy pro něho to všechno, rozpůlil a dal vždy jednu půlku proti druhé, ptáky však nepůlil. Tu se na ta mrtvá těla slétli dravci a Abram je odháněl. Když se slunce chýlilo k západu, padly na Abrama mrákoty. A hle, padl na něho přístrach a veliká temnota. Tu Hospodin Abramovi řekl, věz naprosto jistě, že tvoji potomci budou žít jako hosté v zemi, která nebude jejich. Budou tam otročit a budou tam pokořováni po 400 let. Avšak proti pronárodu, jemuž budou otročit, povedu při. Potom odejdou s velkým jměním. Ty vejdeš ke svým otcům v pokoji, budeš pohřben v utěšeném stáří. Sem se vrátí teprve čtvrté pokolení, neboť dosud není dovršena míra Emorejcovi nepravosti. Když pak slunce zapadlo a nastala tma tmoucí, hle, objevila se dýmající pec a mezi těmi rozpůlenými kusy prošla ohnivá pochodeň. V ten den uzavřel Hospodin s Abramem smlouvu. Tvému potomstvu dávám tuto zemi, od řeky Egyptské až k řece Veliké, řece Eufratu. Zemi Kénejců, Kenazejců a Kadmonců, Chetejců, Perizejců a Refájců, Emorejců, Kenánců, Girgašejců a Jebusejců. Tak tolik z Bible pro dnešní dopoledne. Abychom pochopili lépe souvislosti toho příběhu, který si dnes připomínáme, shrnu nejprve stručně události, které mu předcházely, ale nebojte, nebude tam dalších 1000 jmen ani čísel. Snad to pochopíte. Ten Hebrejec Abram, o kterém se mluví v tom našem příběhu, má za sebou čerstvě velkolepou zkušenost. Vrátil se z vojenského tažení, které pro něj a jeho armádu skončilo jasným vítězstvím. A nejednalo se o obvyklé vítězství. Abram se postavil armádě hned 4 králů najednou, v čele s jakýmsi elámským Kedorlaomerem, já to neumím moc vyslovit, který tady ten král s jeho ostatními spojenci ovládal veliké území a po 14 let vykořisťoval vlastně všechny okolní kmeny a národy, které tam bydlely. Abram se mu postavil s 318 vojáky a v té bitvě proti těmhle 4 králům zvítězil. S takovou hrstkou vojáků se vrhl na pravděpodobně ohromnou přesilu a prostě tu bitvu vyhrál. Skutečný zázrak. Scéna, která připomíná mé oblíbené akční filmy, ještě z doby, když jsem jako nevěřící mohl vlastnit a sledovat televizi. Takový triumf má tedy Abraham za sebou a těsně po těchto událostech se s ním my setkáváme v tom našem příběhu. Čekali bychom asi, že bude ve skvělé náladě. Nebezpečí je zažehnáno a on je po zásluze považován za hrdinu. Jenže všechno je jinak. Ve chvíli, kdy se s Abramem my setkáváme a kdy ho oslovuje Bůh skrze nějaké to vidění, zastihne ho ve sklíčené náladě. Abram vůbec není veselý, neoplývá optimismem ani nějakou úlevou. Navzdory těm velkým věcem, u kterých byl, nevypadá vůbec šťastně. Dozvídáme se, že přestože slavil ten veliký a vlastně velmi výjimečný úspěch, přesto mu v životě něco podstatného chybí, jako by mu něco scházelo. Nedbá toho velikého vítězství, ale naopak si před Bohem, před Hospodinem vylévá svůj smutek, své zklamání. A ten důvod je prostý. Abram stále ještě nemá potomka, nedaří se mu s jeho manželkou splodit dítě. To je důvod té jeho sklíčenosti. A přitom se nejedná jen o to, že by Abram cítil zklamání kvůli nějakému nenaplněnému rodičovskému pudu. To možná také, pravděpodobně se těšil na to, až bude vychovávat děťátko. Možná ho ta bezdětnost tížila i na téhle rovině. Ale jedná se tady ještě o nějakou hlubší souvislost, o něco důležitějšího. Celý ten veliký příběh, do něhož se Abram před léty nechal Bohem zavolat, je totiž bytostně spojen s jeho vlastními dětmi. Bůh Abramovi už dávno slíbil, že se stane otcem velkého národa, který pohne světem. Předpověděl mu, že právě jeho pokolení, jeho potomci změní běh celého světa, že díky jeho potomstvu se stane svět lepším místem. Na ramenou těch dětí Abrama má být neseno požehnání pro celou zemi, pro veškeré čeledi země. Tak mu to Bůh slíbil. Abram možná tenkrát nerozuměl, co mu Bůh vlastně slibuje, celý dosah toho, co ten jeho slib znamená. Nicméně šel do toho, uvěřil Bohu a vstoupil do toho jeho příběhu. A ve světle těchto souvislostí pak je ta neschopnost splodit dítě opravdu vážným problémem. A tak se Abram Boha zoufale ptá, jak jsme to četli. Panovníku Hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný. Nárok na můj trůn bude mít damašský Eliezer, nějaký cizák. Co pak tomu, Bože, nerozumíš? Vždyť je to veliký průšvih. Ano, je to moc fajn, že jsi mi dal to ohromné vítězství. Je moc fajn, že jsem teď hrdina, osvoboditel. Je moc fajn, že jsi můj štít, má přehojná odměna, jak tvrdíš. Jenže to podstatné se mi nějak nedostává. Pořád nemáme se Sárou děti. Takže Abram nekrouží kolem horké kaše a vylívá si svoji bolest naplno před Bohem. Vlastně mu vznáší otázku, takovou otázku, která si myslím, že je aktuální i dneska. Ať už věříme v Boha nebo ne. Mohli bychom jí vyjádřit nějak takto. Proč se mi daří ve věcech, na nichž až tak moc nezáleží, ale nedaří se v těch podstatných? Proč dostávám to, o co zas tak moc nestojím, ale schází mi to nejdůležitější? A tak i my spolu s Abramem možná říkáme Bohu, co mi chceš dát, Pane Bože? Jistě je moc fajn, že Sparta Praha je o 10 tříd lepším týmem než Baník Ostrava, už nějakých 50 let, ve všech sportech. Je moc fajn, že evropští úředníci nezakázali prodávat v restauracích tatarák a nakládaný hermelín. Je moc fajn, že u nás ve sboru se zkrátila kázání a navíc se vysílají online, takže má člověk výmluvu, proč sem nemusí jezdit. To je všechno moc fajn. Možná je moc fajn, že jsem se dostal na školu, je moc fajn, že jsem udělal zkoušku na vysoké škole, je moc fajn, že mě povýšili v práci, už zase. že jsme se přestěhovali do našeho nového domu nebo bytu. Všechno je to moc fajn, jenže to podstatné pořád nějak chybí. Pořád se neumím třeba upřímně a otevřeně bavit se svými dětmi. Pořád se s manželkou hádáme. Pořád v jejich očích vidím nevyřčené zklamání, bolest, smutek. Pořád se zvětšuje nádor v těle mého přítele. A nebo se pořád nedokážu zbavit nějaké závislosti, která mi pomalu, ale jistě ničí život. Pořád mě spaluje nenávist, hořkost a možná ze všeho nejvíc strach. Strach, že se ty podstatné věci nepohnou nikam k lepšímu. Abram i my máme důvod se takhle ptát. Někdy sami sebe, někdy lidi okolo nás, někdy možná přímo Pána Boha. Tak se podívejme trochu dál, co v tom našem příběhu vlastně Bůh dělá. Rozhodně nemlčí, jedná docela aktivně a myslím si, že i docela nečekaně. Ta první věc a zarážející věc, kterou dělá, je to, že je to právě on, kdo celý tenhle rozhovor s Abramem začíná. Navštíví Abrama ve vidění a tak vzbudí jeho pozornost. A dělá to velmi jemně, měkce, citlivě. Nic se neboj, Abrame, jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. Taková slova říká Bůh člověku, který se nedávno vrátil z té veliké a vítězné bitvy. Žádné ovace, žádná blahopřání, ale naopak útěcha, ujištění. Je to zvláštní, je na tom dobře vidět, jak Bůh dobře Abramovi rozumí. On ví, co skutečně prožívá, vidí do něho a to ještě předtím, než mu Abram cokoliv řekne. Ponouká ho tedy k tomu, aby se zamyslel, aby mu zpříma pohleděl do tváře, aby přemýšlel o svém životě. Je to tedy právě Bůh, kdo vyprovokuje tu Abramovou stížnost. On vynáší ten vnitřní smutek, který v Abramově je, na světlo. Na tomhle jednání můžeme dobře vidět, že Bůh velmi stojí o naše otázky, o pochybnosti, o bolest nebo smutek. On sám to v nás probouzí v nás vědomí toho, na čem opravdu záleží a čeho se nám třeba nedostává. To on je ten, kdo upoutává naší pozornost na tyhle věci. Chce, abychom se ho ptali, abychom před něj přinášeli svoji úzkost, nejistotu nebo třeba únavu. On se před tím neschovává, nevadí mu naše nespokojenost. Proto, na čem skutečně záleží, můžeme před Bohem volat. Často i ve chvílích, kdy se nám navenek daří úplně dobře, právě Bůh přichází, aby možná docela neslyšně a jemně upozornil na to, co nám schází. A ještě jedna věc je na tom božím jednání s Abramem nezvyklá. Poté, co Abram tedy vyjádří ten svůj smutek a vznese tu palčivou otázku, Bůh mu nečekaně odpovídá. Nepřináší nějaké složité zdůvodnění, nepřichází s promyšlenou obhajobou toho, co sám dělá. Nemá zapotřebí Abrama nějak přesvědčit a usadit solidními argumenty. Bůh řekne jenom pár slov, která navíc pro Abrama neznamenají vůbec nic nového. Už je kdysi slyšel. Bůh nedělá nic jiného, než že mu opakuje trochu jinými slovy ten svůj starý slib. Tvým dědicem bude ten, který vzejde z tvého lůna. A pak ta boží odpověď pokračuje a to velmi pozoruhodně. Hospodin Abrama vezme a vyvede ho ven z jeho stanu. Takže spolu stojí pod širou noční oblohou. A tam do ticha noci mu poví, pohleď na nebe a sečti všechny ty hvězdy. Tak to bude s tvými dětmi, tolik jich bude. Ne jedno, ne deset, ale tisíce a miliony bude potomků, kteří zejdou z Abramova pokolení. Ten boží prastarý slib, že prostřednictvím Abrama rozlije do celého světa svůj pokoj, se tedy naplní. Stačí, aby Abram otočil hlavu a podíval se nahoru, na hvězdné nebe. Někdy stačí docela málo a v člověku utichne jeho strach, jeho smutek, jeho zoufalství. Je to podivuhodné, ale Pán Bůh umí utišit naši bolest. Umí nás pohladit prostřednictvím takových obyčejných věcí. Ohromných maličkostí, jak to kdysi nazval Gilbert Chesterton. Pán Bůh nás umí vzít za ruku a vyvést ven z našeho trápení, ale taky třeba z našich všedních aktivit a činností. Umí nás vyvést ven, aby nám ukázal, že navzdory všemu je tu pořád s námi a že jeho sliby platí. Snad byste to dosvědčili, tady tu zvláštní boží schopnost utěšit nás malými znameními nebo ukazateli naděje. Opravdu stačí někdy doslova vyjít ven a rozhlédnout se dobře kolem. Opravdu stačí otočit hlavu ke hvězdám. A nebo si vylézt na kopec, posadit se, dát si svačinu a koukat do kraje. Opravdu stačí se sejít s přítelem, vylít mu své starosti, zavzpomínat si, zasmát se, zase si připomenout, že on tady pořád je. Opravdu stačí možná zabořit hlavu do polštáře a prostě vylít tu svoji bolest v tiché modlitbě, klidně i beze slov. Pán Bůh to umí vyvést nás ven a ukázat nám nebe bez počtem způsobů. Dělá to prostě a bez okázalosti a přece je to někdy síla. Je to způsob, jak nám vracet v životě naději. Vrácená naděje a obnovená víra, to je to, co se přihodilo i Abramovi, když ho Bůh vyvedl ven. Ta jeho zvláštní odpověď na něj měla blahodárný vliv. Vrátila se mu víra, že Bůh přece jen splní, co slíbil. Že ještě neřekl své poslední slovo. A když čteme dál, tak zjistíme, že mu tahle obnovená víra ale nevydržela vůbec dlouho. Bůh totiž ke svému ujištění přidává ještě pokračování, jakýsi druhý díl, a říká, dostaneš nejen potomstvo, ale také zemi. Tuhle tu zemi, na níž teďka stojíš, ta se stane tvým domovem, domovem tvého lidu. Hospodin i tady pouze opakuje to, co už Abramovi slíbil předtím, dříve. Jenže na Abrama je to teď už trochu moc a tak znovu začíná pochybovat. Žádá si od Boha nějakou záruku, přesvědčivé znamení, že mu může opravdu věřit. Chce po Bohu něco přesvědčivějšího, než jenom hvězdné nebe, které mu před chvílí ukázal. Panovníku Hospodine, podle čeho to poznám, že tu zemi obdržím? Jak se na to můžu spolehnout? Tak mluvil jsem teď o ohromných maličkostech, o obyčejných a nenápadných znameních naděje. Jsou to věci, které na nás působí, ale zdaleka ne vždycky. Někdy nám takové věci prostě nestačí. Někdy potřebujeme něco mnohem přesvědčivějšího. Nějaká bolest nebo trápení, ať už naše nebo někoho blízkého, jsou někdy tak silné, že ta obyčejná znamení naděje nemají prostě účinek. Člověk se někdy nedokáže prostě radovat ze života. Nejde to. Růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá, zpívá Jarek Nohavica v písni Mickey Mausoleum, jistě ji někteří z vás znáte. A to neříkám, co o tom zpívá Aneta Langerová, o které už od minulého kázání nemůžu mluvit. Mám to zakázané ze staršovstva. Člověk prostě potřebuje někdy něco jasnějšího, silnějšího, nějaké ostřejší světlo, které by proniklo tmou tam, kde se zrovna nacházíme. Abramovi nevystačil na dlouho ten pohled na hvězdné nebe, žádá od Boha jasnější znamení. Jeho pochybnost a nedůvěra jsou zpátky. A Pán Bůh ani teď nezůstává bez odpovědi. Přistupuje znovu na ten Abramův požadavek, dál se s ním baví, zabývá. Jde mu znovu jakoby naproti, aby mu vrátil pokoj, klid. Ale přece jenom je teďko něco jinak. Než Bůh přichází s tím svým znamením, požaduje napřed něco od Abrama. Vezmi pro mne tříletou krávu a tříletou kozu, tříletého berana, hrdličku a holoubě. Abram má jasný úkol. Musí sám něco nejdřív darovat, aby dostal svoje znamení. Žádá znamení, touží po potvrzení boží přízně a dostane ji, ale musí proto tentokrát sám něco udělat. Už nestačí jen, aby vyšel ven před svůj stan, teď musí Bohu přinést obětní dar z něčeho, co mu patří. Můžeme přemýšlet o tom, proč si Bůh klade takovouhle podivnou podmínku, proč si poručil takovéhle bohaté menu. Proč po Abramovi žádá jeho zvířata? Co pak je to k něčemu dobré pro Pána Boha? Co pak musí Abramovi nejdřív něco vzít, aby mu dal svoje ujištění? Toto nemůže udělat, tak říkají, zadarmo, jako před chvílí. Dělá Bohu snad dobře, když se s ním musíme o něco dělit? Odpověď na tyhle otázky je skryta v dalším trochu složitém dění v tom našem příběhu, takže se na něj stručně teďka podíváme. Abram poslechne a přichystá řádně ta obětní zvířata. Jenže sotva to dodělá, slétnou se na ně draví ptáci a začnou je žrát. Tím začínají ty podivné a řekl bych skoro hororové události, které trvají až hluboko do příští noci. Na Abrama padne nejdřív mrákota, přístrach a veliká temnota. Nevím přesně, co to znamená, ale nevzbuzuje to zrovna dobré představy ve mně. A právě uprostřed tady té hrůzy, která na Abrama padla, se mnohem hlasitěji než předtím a výrazněji ozývá znovu Bůh. Podává Abramovi vysvětlení všech těch úkazů, odkrývá mu budoucnost, vykresluje mu úděl jeho i jeho dětí, které mu slíbil. Vypráví mu o tom, že budou 400 let v egyptském otroctví a také o zázračném vysvobození z tohohle otroctví. A nakonec pak Bůh znovu potvrzuje slib o dobytí zaslíbené země. Když to dořekne, tak jako takový zvláštní komentář k těm svým slovům ještě připojuje úkaz, vidění, dýmající ohnivou pec, která se prožene mezi těmi mrtvými zvířaty. Pokud tomu úkazu správně rozumím, tak tou pecí je sám Bůh, mocný oheň naděje, který půjde uprostřed Izraele na jeho cestě dějinami až někam do zaslíbeného cíle. Ale možná tomu správně nerozumím, ale na tom moc nezáleží. Proč tedy Bůh žádá od Abrama nejdřív jeho zvířata? Domnívám se, že je to kvůli Abramovi samotnému, nikoli kvůli boží chtivosti nebo lačnosti po zvířecí krvi. Abram musel dát napřed něco svého, aby plně pochopil, jak drahá je ta skutečná a pevná naděje. Musel přinést svůj dar, aby pocítil, jak bezprostředně a intimně se ho boží plány a vztah s Bohem týkají. Musel si zkusit, jaké to je dávat, aby porozuměl víc tomu, co všechno mu dal a ještě hodlá dát Bůh. Pokud by nedal něco ze sebe, zůstala by pro něj ta slova naděje, důvěra, splněné zaslíbení jen teorií, pěknými, ale celkem nedůležitými řečmi, které by se ho nějak bytostně nebo osobně nedotýkaly. A tak vidíme v tom hospodinově druhém ujištění další důležitou věc, která se týká i nás, našeho života. Chceme-li opravdové ujištění o boží blízkosti, něco to stojí. Člověk musí přinést svůj dar, určitou oběť, aby mohl porozumět opravdové a hluboké naději, kterou Bůh nabízí. Je na mě i na vás, abychom přemýšleli, co takovou obětí má být, možná právě teď, v téhle době. Může to být třeba prostě čas na Boha, na blízké lidi, na potřebné. Čas bez něhož to prostě nejde. Může to být možná cosi nepatřičného, co okupuje příliš velké místo v našem srdci, v našem životě. Takže už pak nezbývá prostor pro pravou naději. Nebo to může být utkvělá představa o tom, jak mají věci a lidi v našem životě fungovat. Takže když se tahle představa nenaplňuje, tak se vztekáme, ubližujeme nebo třeba utíkáme někam pryč do našich snů. Může to být spousta jiných velkých i menších věcí, které prostě máme obětovat nebo můžeme obětovat, aby mi Bůh prošel jako ta ohnivá pec a ujistil nás o tom, že je stále tady a že jde jistě před námi, aby nás dovedl do cíle. Život si prostě žádá oběti, jak se říká. My věřící můžeme jít ještě dál a říct, že si Bůh žádá oběti. Ne proto, že nás chce trýznit a ochuzovat, ale právě naopak. Chce nás obdarovat tím nejpodstatnějším. Chce nám vrátit naději. Ujistit nás o tom, že jeho sliby platí. Jenže když máme plné ruce, tak si od něj nemůžeme nic vzít. Tak jsme si připomněli dneska příběh jednoho z praotců víry, Abrama. Zastihli jsme ho v nezvyklé situaci, plné úzkosti a pochybností, těsně poté, co slavil ohromný úspěch, zvláštní rozpoložení. I my takové situace možná známe, navenek se nám daří dobře, jsme úspěšní, ale to podstatné nám schází. Právě v takových chvílích přichází Bůh, aby nás ujistil, že to skutečně důležité je v pořádku. A že ačkoliv to třeba teď nevidíme, tak ještě neřekl své poslední slovo. Někdy to dělá nenápadně, jemně, často i beze slov, takže ho možná i přehlídneme a nevšimneme si ho. Jindy se svým ujištěním přijde výrazně a nahlas. Je to síla. Tak jako když Abramovi ukázal tu ohnivou pec. K takovému ujištění je ale třeba, abychom něco obětovali. Ne proto, že nás chce Bůh okrást, ale proto, že nám chce uvolnit ruce. Taková oběť potom stojí za to. Skutečně nám totiž ty naše pomyslné ruce uvolní, takže můžeme znovu a možná, že úplně poprvé v životě přijmout a pochopit, co je to opravdová naděje. Taková ta slova, nic se neboj, jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna, se potom změní z pouhých pobožných řečí v něco, co dokáže opravdu proměnit život.